สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันที่2มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสภาพอากาศที่ไม่ดีในวันปีใหม่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามค้นหาซากผู้เสียชีวิตและซากเครื่องบินของแอร์เอเชียในทะเลชบาและอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ในการค้นหากล่องบันทึกข้อมูลและกล่องบันทึกการสนทนาในห้องนักบินวันนี้เรามีรายงานเสริมข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ติดตามตำแหน่งของอากาศยานแต่สายการบินพาณิชย์บางแห่งยังไม่ได้นำมาใช้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในคำปราศัยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ว่าตนเปิดกว้างสำหรับการขยายการหารือและความร่วมมือกับเกาหลีใต้ปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าซุ่มโจมตีเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของตนเสียชีวิต2 คนวันนี้เรามีรายงานว่าประเทศใดเป็นจุดท่องเที่ยวหรือเป็นเป้าหมายของการเดินทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเรื่องความพยายามอนุรักษ์แรดขาวพันหายากในเคนยาซึ่งต้องอาศัยวิธีผสมเทียมและก็ส่งท้ายในวันนี้นะครับผลงานการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคนที่เกิดช่วงหลังค.ศ.1942อาจจะมีจีนอย่างหนึ่งซึ่งทำให้อ้วนง่ายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสภาพอากาศที่ยังไม่ดีในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีทั้งฝนที่ตกหนักและลมแรงทำให้ความพยายามค้นหาซากผู้เสียชีวิตและซากเครื่องบินของแอร์เอเชียในทะเลชวายังคงมีอุปสรรคอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียคนหนึ่งเตือนว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง1สัปดาห์ก่อนที่จะค้นพบกล่องดำซึ่งหมายถึงกล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกการสนทนาของนักบินในห้องเครื่องบินซึ่งจะพอให้เงื่อนงำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายกับเหตุการณ์หรือชะตากรรมของเครื่องบินของแอร์เอเชียลำดังกล่าวในขณะนี้ทีมนักประดาน้ำของอินโดนีเซีย47คนกำลังเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานด้วยการดำลงในระดับความลึก 30-50 เมตรไปยังก้นทะเลชวาเพื่อค้นหาและตรวจสอบว่าวัตถุขนาดใหญ่สีดำซึ่งเครื่องโซน่าตรวจจับได้นั้นเป็นซากหรือชิ้นส่วนของเครื่องบินของแอร์เอเชียลำดังกล่าวจริงหรือไม่ครับจนถึงขณะนี้ได้มีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9ศพรวมทั้งสิ่งของและเศษสิ่งของต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางสไลด์สำหรับอพยพฉุกเฉินจากตัวเครื่องบินและเสื้อชูชีพเป็นต้นอย่างไรก็ตามในขณะนี้ความพยายามที่จะค้นหาก็ยังคงประสบอุปสรรคจากเหตุการณ์อากาศไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นมาหลายวันติดต่อกันครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งทำให้มีการสูญเสียโดยเฉพาะชีวิตผู้โดยสารและพนักงานเจ้าหน้าที่บนเครื่องรวมแล้วมากกว่า 1,000 คนเฉพาะใน2กรณีที่เกี่ยวกับเครื่องบินในเอเชียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต401คนนั้นนักบินและหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศหรือหอบังคับการบินขาดการติดต่อสื่อสารอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนที่นักบินจะรายงานปัญหาซึ่งกำลังประสบอยู่ได้จอร์จพูติชผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งสามารถใช้ติดตามตำแหน่งของอากาศยานเชิงพาณิชย์ได้แต่สายการบินหลายสายยังลังเลใจไม่นำมาใช้ในขณะนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คนทั่วไปจะไม่ทราบว่าเครื่องบินโดยสารที่บินข้ามมหาสมุทรห่างไกลจากพื้นดินนั้นติดต่อกับหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศบนพื้นดินไม่ได้เพราะอยู่นอกข่ายระบบวิทยุและเรดาร์การติดต่อระหว่างเครื่องบินกับหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศต้องอาศัยระบบการสื่อสารและการเดินทางผ่านดาวเทียมอย่างเช่นโทรศัพท์ดาวเทียมและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS อาจารย์ไมเคิลแบรชซึ่งสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอบอกว่าที่ไม่มีอุปกรณ์อย่าง GPS ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในการบินเป็นเพราะราคาแพงค่ะ
Being able to transmit messages through the satellite communication providers is an expense that
อาจารย์ไมเคิลแบรชบอกว่าที่ไม่มีใครเต็มใจเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการส่งข้อความผ่านทางดาวเทียมจนถึงขณะนี้เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องติดตามเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ทุกวินาทีค่ะกฎระเบียบการบินกำหนดให้นักบินรายงานพิกัดหรือตำแหน่งของตนเข้าไปที่หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเป็นระยะอยู่แล้วแต่ในสภาวะฉุกเฉินที่ต้องตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีไม่มีเวลาสำหรับการใช้โทรศัพท์ดาวเทียมนะคะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเสนอให้ติดตั้งระบบ GPS ให้กับเครื่องบินทุกลำโดยไม่อยู่ในการควบคุมของนักบินอาจารย์ไมเคิลแบรชบอกว่าสายการบินบางรายไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นค่ะ
It's mostly just a matter of you know dealing with the added expense and then putting a system in place that has you know everybody agrees to the format and the standards and
วิศวกรไฟฟ้าผู้นี้บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและยังจะต้องทำความตกลงกันว่าจะใช้ระบบในรูปแบบและมาตรฐานที่ทุกคนเห็นด้วยแต่จริงๆแล้วประเด็นทางเทคโนโลยีไม่เป็นปัญหาเพราะมีให้ใช้กันมากว่า20ปีแล้วนะคะมีนักบินบางคนที่เป็นห่วงกับการมีระบบไฟฟ้าที่นักบินปิดการใช้งานไม่ได้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้บนเครื่องบินด้วยเหตุนี้จึงมีแต่กล่องดำหรือกล่องบันทึกข้อมูลการบินเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักบินแต่อาจารย์ไมเคิลแบรชบอกว่าหลังจากที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียหายไปยังหาร่องรอยไม่ได้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วทำให้เห็นชัดนะคะว่าจะต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างนั้นกัน
We lost a wide body airplane and we have no idea where it is andYou know, in this day and age, that's just...
อาจารย์ไมเคิลบอกว่าเครื่องบินขนาดใหญ่หายไปโดยไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในสมัยนี้ค่ะในขณะนี้สหรัฐและยุโรปกำลังเตรียมจะนำระบบที่เรียกว่า Automatic Dependent Surveillance Broadcast ย่อๆว่า ADS-B มาบังคับใช้ระบบนี้ออกแบบมาให้แจ้งพิกัดหรือตำแหน่งของเครื่องบินให้หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศและเครื่องบินในบริเวณใกล้เคียงรับทราบเป็นระยะนะคะเครื่องบินบางส่วนในยุโรปจะต้องติดตั้งระบบนี้ภายในปีคศ2017หรือ2ปีข้างหน้าส่วนในสหรัฐภายใน5ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวปราศัยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ว่าตนนั้นเปิดกว้างต่อการขยายการหารือและความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการกล่าวปราศัยซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติประจำปีของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่าตนนั้นจะพิจารณาที่จะกลับไปมีการพบปะหารือในระดับสูงกับรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งต้องหยุดชะงักมาอีกครั้งหนึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการพบปะหารือในระดับสูงตามคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะเกิดขึ้นในระดับใดอย่างไรก็ตามคำกล่าวหรือการชี้แนะเป็นในนี้มีขึ้นในขณะที่ในสัปดาห์นี้เองเกาหลีใต้ได้เสนอที่จะให้มีการพบปะหารือในระดับสูงกับเกาหลีเหนือในเดือนมกราคมคือเดือนนี้ครับการพบปะหารือระดับสูงระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับและทั้งสองฝ่ายตกลงในเดือนตุลาคมว่าจะกลับมาหารือหรือเริ่มการเจรจาอีกแต่ก็ไม่มีการติดตามผลในเรื่องนี้ครับจากคาบสมุทรเกาหลีไปที่เอเชียใต้ปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าซุ่มโจมตีและทำให้เจ้าหน้าที่พรมแดนของตนเสียชีวิต2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่พรมแดนได้รับคำเชิญให้ไปพบปะหารือที่ในแคว้นแคชเมียร์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอินเดียโดยรัฐบาลปากีสถานได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของอินเดียไปรับคำประท้วงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธใกล้กับเมืองลาฮอร์ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของปากีสถานแต่อินเดียนั้นปฏิเสธคำกล่าวหาของปากีสถานและบอกว่ากองกำลังฝ่ายปากีสถานนั้นเป็นผู้เปิดฉากการยิงก่อนเก การยิงปะทะระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายนั้นต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีขณะนี้ดินแดนแคว้นแคชเมียร์เป็นพื้นที่ที่ทั้งอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งสองประเทศนี้ได้ทำสงครามกันมาแล้ว2ครั้งเพื่อแย่งชิงหรือควบคุมการเป็นเจ้าของแคว้นแคชเมียร์ที่ว่านี้นับตั้งแต่อินเดียและปากีสถานได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อปี2490ครับไปทางด้านยุโรปนะครับเรือเฟอร์รี่ซึ่งถูกไฟไหม้ในทะเลเอเดรติกถูกลากจูงไปที่เมืองท่าบรินดิซีของอิตาลีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีเพื่อการตรวจสอบในขณะที่เจ้าหน้าที่ของทั้งกรีซและอิตาลียังไม่แน่ใจว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือเฟอร์รี่นี้สูญหายไปกี่คนกันแน่เมื่อวันอาทิตย์เรือเฟอร์รี่นอร์แมนแอตแลนติกซึ่งเดินทางจากกรีซไปยังอิตาลีเกิดไฟไหม้ขึ้นกลางทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย11คนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทั้งกรีซและอิตาลีมีตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับจำนวนของผู้ที่สูญหายไปกรีซบอกว่ามีผู้ที่สูญหายไปบนเรือเฟอร์รี่นี้18คนในขณะที่อิตาลีบอกว่ามีผู้สูญหายไปมากถึง98คนและขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือเฟอร์รี่ที่เกิดไฟไหม้นี้ทั้งหมดกี่คนกันแน่แต่มีผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตแล้วกว่า470คนครับเหตุการณ์เสียชีวิตอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับในโอกาสงานที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับปีใหม่และตัวเลขผู้เสียชีวิตในขณะนี้ยืนยันว่าอย่างน้อยมี36คนและบาดเจ็บอีกราว40คนสำนักข่าวซินหวารายงานว่าผู้ที่บาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในวัย20ปีและส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์แตกตื่นชุลมุนวุ่นวายจนถึงขั้นต้องมีผู้เสียชีวิตที่นครเซี่ยงไฮ้นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนพยายามวิ่งหรือแย่งชิงไปเก็บเงินซึ่งมีการโปรยออกลงมาจากหน้าต่างของอาคารชั้น3แต่เงินดังกล่าวนั้นดูเหมือนกับเป็นเงินจริงแต่ไม่ใช่เงินจริงครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้มีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของหลายประเทศแต่ปัญหาการเมืองในประเทศต่างๆทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงประกอบกับความหลงไหลในสินค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวจีนส่งผลให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนจากแผ่นดินใหญ่ในปีที่ผ่านมาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2557มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่าปีที่ผ่านมานี้ยุโรปกับอเมริกายังคงเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียก็ยังคงรักษาตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับซึ่งก็รวมถึงฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยรายงานสถิติการท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์กิงเดลี่ของจีนระบุว่าปี2014มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปต่างประเทศกว่า100ล้านคนในจำนวนนี้มุ่งหน้าไปยังประเทศอื่นในเอเชียกว่า80ล้านคนรองลงมาคือยุโรปนะครับฮ่องกงและมาเก๊ายังรักษาตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากจีนแผ่นดินใหญ่อันดับ1อันดับ2ไว้ได้โดยมีเกาหลีใต้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า6ล้านคนเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปีคศ2013ถึง 41% ซึ่งเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ที่เรียกว่าเคป๊อปที่โด่งดังไปทั่วเอเชียรวมทั้งในจีนขณะที่ญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่อันดับ5โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วสูงขึ้นจากปีคศ2013ถึง 80% อยู่ที่ระดับ 2.2 ล้านคนแม้ว่าความตึงเครียดจากข้อพิพาททางทะเลระหว่าง2ประเทศยังไม่จางหายไปนักวิเคราะห์ระบุว่าการที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนในปีที่ผ่านมาเป็นเพราะทั้งสองประเทศได้ขยายขอบเขตของจำนวนสินค้าปลอดภาษีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นประกอบกับการที่เงินเยนมีค่าอ่อนลงก็ยิ่งทำให้มีชาวจีนจับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในฮ่องกงก็ส่งผลให้ชาวจีนที่ต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษีเปลี่ยนใจจากฮ่องกงไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แทนเช่นเดียวกับในกรณีของไทยเพราะถึงแม้ไทยจะยังอยู่ในอันดับที่4สูงกว่าญี่ปุ่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนแต่การประท้วงและความวุ่นวายทางการเมืองของไทยก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงเมื่อปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับสำหรับประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญเมื่อเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์จีนมาเลเซียอย่างมากและทำให้ชาวจีนเดินทางไปมาเลเซียน้อยลงซึ่งนักวิเคราะห์ก็เชื่อด้วยว่าเหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชียตกเมื่อวันอาทิตย์ก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปมาเลเซียและอินโดนีเซียในปีนี้น้อยลงไปอีกนะครับในส่วนของเวียดนามและฟิลิปปินส์กระแสต่อต้านจีนในช่วงปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปทั้งสองประเทศนั้นลดลงอย่างชัดเจนเช่นกันสำหรับในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นักวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์กิงเดลี่คาดการณ์นะครับว่าไทยจะกลับมาเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้งโดยมีไต้หวันเป็นอีกประเทศที่น่าจับตามองส่วนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เชื่อว่าจะยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวจีนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศเหล่านั้นด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกลับไปที่คุณส่งพจน์อีกครั้งนะครับคุณส่งพจน์ปี2557ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี่เราไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา หลายปีแล้วคือราคาน้ำมันตกฮวบลง
ใช่ครับนี่ทำให้ผมรู้สึกปีใหม่นี้มีกำลังใจมากขึ้น
มีแรงซื้อมากข
ึ้
น
มีแรงซื้อมีกำลังใจ ที่อยากจะออกจากบ้านขับรถไปมันไหนมาไหนเพราะราคาน้ำมันถูกก็วันนี้มี2เรื่อง2ข่าวเกี่ยวกับข่าวธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังนะฮะข่าวแรกก็อย่างที่คุณจำเริญบอกไปสักครู่เรื่องของน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นลดลงมากที่สุดในรอบ6ปีหลังจากที่ปิดตลาดเมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับโดยราคาน้ำมัน Brent Crude Oil มีราคาเฉลี่ยลดลงกว่า 45% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบโลกเริ่มลดลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับคือจากระดับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมาอยู่ที่ระดับ57ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อปิดตลาดในวันสิ้นปีนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงก็เป็นเพราะความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงด้วยหลายปัจจัยเช่นการที่สหรัฐและแคนาดามีปริมาณผลผลิตน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันสมัยใหม่ซึ่งทำให้สามารถขุดลงไปได้ลึกกว่าเดิมทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า30ปีประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนญี่ปุ่นและยุโรปชะลอตัวลงก็ทำให้ปริมาณความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปีครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล Furry ของ Yahoo ได้รวบรวมสถิติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ Activate เมื่อเปิดหรือการเปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบใดและยี่ห้อใดที่ผู้คนนิยมซื้อเป็นของขวัญให้กันมากที่สุดในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งปรากฏว่าปีนี้ดูเหมือนซานตาคลอสนั้นจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นพิเศษเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ Activate ในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสเป็นของ Apple ครับตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Samsung และ Nokia แบบห่างโดยเฟอร์รี่ยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เปิดใช้เครื่องหรือ Activate มากที่สุดในช่วงคริสต์มาสปีนี้คือ iPhone 6และ6 Plus ซึ่งก็อาจพูดได้เต็มปากนะครับว่า Apple คือผู้ชนะตัวจริงสำหรับช่วง Holiday Season ของปีที่ผ่านมาครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมVoice of America, VOA.
Washington.
ตอนนี้มีแรดขาวเหลืออยู่ในโลกว่ากันว่าเพียง5ตัวเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ของเคนยากำลังพยายามหาทางอนุรักษ์พันธุ์แรดขาวด้วยวิธีผสมเทียมและผสมพันธุ์หลอดแก้วนะครับคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของกาเบ้จอร์จโลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
แรดขาวเหนือหรือ Northern White Rhino เคยอาศัยอยู่ทั่วพื้นที่ป่าที่ไล่จากประเทศยูกันดาไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกขึ้นไปถึงประเทศชาดซึ่งอยู่ทางเหนือแต่ว่ามาปัจจุบันนะคะแรดขาวพันธุ์นี้หายากมากและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์โอเพเจตตาในตอนกลางของเคนยามีแรดขาวเหนืออาศัยอยู่3ตัวแรดขาวเหนือทั้ง3ตัวนี้เดินแทะเล็มหญ้าอยู่รวมกับกลุ่มแรดขาวใต้ซึ่งเป็นแรดสายพันธุ์เครือญาติเดียวกันในขณะเดียวกันมียามติดอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยของแรดขาวกลุ่มนี้ค่ะนายโมฮัมเหม็ดโดโยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแรดขาวเหนือเหล่านี้นะคะตั้งแต่แรดขาวพันธุ์นี้ถูกนำมาเลี้ยงในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ
The one I'm touching hereShe is called Najin.
นายโดโยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแรดขาวเหนือตัวนี้ชื่อ Najin อายุ25ปีมีลูกตัวเมีย1ตัวอายุ13ปีเป็นแรดขาวเหนือตัวสุดท้ายที่เกิดในสวนสัตว์ค่ะส่วนแรดขาวเหนือตัวผู้ชื่อซูดานเป็นแรดขาวตัวผู้ตัวสุดท้ายบนโลกนี้แรดขาวเหนือทั้ง3ตัวนี้ถูกส่งมาอยู่ที่เคนยาจากสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กด้วยความหวังว่าพวกมันจะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกว่าในสวนสัตว์ค่ะแต่ว่านักอนุรักษ์แรดขาวเหนือในเคนยายังไม่สมหวังในเรื่องนี้นะคะและจำนวนประชากรของแรดขาวเหนือก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแรดขาวเหนือตัวหนึ่งในศูนย์อนุรักษ์ของเคนยาชื่อซูนี่ตายลงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไม่คาดฝันและแรดขาวเหนือในสวนสัตว์ที่เมืองซานดิเอโกของสหรัฐก็เพิ่งตายลงไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสวนสัตว์ที่ซานดิเอโกยังเหลือแรดขาวเหนืออีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกับสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กแต่ว่าแรดขาวเหนือรุ่นสุดท้ายในป่าของคองโกถูกล่าและปลิดชีวิตลงเพราะการต่อสู้จากความขัดแย้งในพื้นที่ในช่วง10ปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความต้องการนอแรดเพื่อใช้เป็นยาในทวีปเอเชียเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แรดทุกสายพันธุ์ทั่วทวีปแอฟริกาถูกล่าจนลดจำนวนอย่างน่าใจหายคุณโดโยทำการฝนนอแรดขาวที่อาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์เพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของพรานล่าแรดค่ะเขายังมีโอกาสชี้แจงปัญหานี้กับนายยาวมิงนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวจีนที่ไปเยี่ยมที่ศูนย์อนุรักษ์แรดในฐานะนักรณรงค์ต่อต้านการล่าและบริโภคนอแรดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พยายามผสมพันธุ์ซูดานแรดขาวเหนือตัวผู้อายุ41ปีมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จค่ะนี่ทำให้พวกเขาหันไปใช้วิธีการผสมพันธุ์เทียมแทนและหากยังไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องหันไปพึ่งการผสมพันธุ์ในหลอดแก้วซึ่งอาจจะต้องใช้แรดขาวใต้ที่แข็งแรงเป็นแม่อุ้มบุญค่ะหากการผสมพันธุ์ทั้งสองอย่างไม่ประสบความสำเร็จทางออกสุดท้ายจะเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแรดขาวเหนือกับแรดขาวใต้เนื่องจากมีลักษณะทางร่างกายและพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน
It's about preserving those genetic traits which confer upon the northern whiteAs a species or a subspecies, whatever you want to call it.
คุณริชาร์ดฟิกเน่ประธานบริหารแห่งศูนย์อนุรักษ์กล่าวว่าทางออกสุดท้ายจะเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมของแรดขาวเหนือเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฐานะสายพันธุ์หลักหรือเป็นสายพันธุ์ผสมกับแรดขาวใต้เพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตอาจจะอีก100ปีหลังจากนี้เราอาจจะสามารถขยายพันธุ์แรดขาวเหนือและขาวใต้ได้สำเร็จเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ป่าแอฟริกาค่ะและเนื่องจากตัวเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของแรดขาวเหนือมีจำกัดนะคะการอนุรักษ์สายพันธุ์เดี่ยวๆจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากโครงการขยายพันธุ์แรดขาวเหนือจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแห่งสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นผู้ดูแลเดิมกลุ่มแรดขาวเหนือกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่ายังมีข่าวดีอยู่นะคะประชากรของแรดขาวใต้ได้เพิ่มขึ้นในช่วง100ปีที่ผ่านมาหลังจากถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์ค่ะหากการผสมข้ามสายพันธุ์ประสบความสำเร็จก็มีความหวังกันนะคะว่าพันธุกรรมของแรดขาวเหนือจะยังหลงเหลืออยู่บนโลกนี้แม้จะกลายเป็นพันธุ์ผสมก็ตามค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ2ข่าวเรื่องแรกก่อน นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่าโชคที่ไม่ดีหรือโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปมีส่วนหรือเป็นเหตุผลสำคัญของการก่อตัวของมะเร็งบางอย่างไม่ใช่ปัจจัยเรื่องพันธุกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีนักวิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้และบอกว่าการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์โดยสุ่มจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งบางอย่างอย่างเช่นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระดูกและมะเร็งสมองเป็นต้นในขณะที่มะเร็งบางอย่างอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นอาจจะเกิดจากประวัติพันธุกรรมของครอบครัวหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการทานอาหารที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องโอกาสความเสี่ยงโดยสุ่มหรือปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้รวมถึงมะเร็ง2 อย่างที่สำคัญคือมะเร็งทรวงอกซึ่งเกิดขึ้นกับสุขภาพสตรีและมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายครับผลการศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเพิ่งเผยแพร่เร็วๆนี้ระบุว่าคนที่เกิดหลังปีค.ศ.1942หรือพุทธศักราช2485นั้นมีเชื้อพันธุ์ที่อาจจะทำให้อ้วนได้ซึ่งมักไม่ปรากฏในผู้ที่เกิดก่อนหน้านี้เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะทีมนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอเรลในนครบอสตันวิเคราะห์การเชื่อมโยงระหว่างเชื้อพันธุ์กับปัจจัยในสิ่งแวดล้อมสำหรับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโดยการติดตามดูอาสาสมัครมากกว่า 10,000 คนในโครงการศึกษาโรคหัวใจเมืองเฟรมิงแฮมในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นเวลาหลายสิบปีนะคะนักวิจัยดูปัจจัยต่างๆในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือ BMI ของบิดามารดาลงไปจนถึงคนชั้นลูกและหลานการศึกษานี้ยังอ้างอิงผลการวิจัยก่อนหน้าที่ระบุว่าความแตกต่างของเชื้อพันธุ์ไขมันมวลและโรคอ้วนสัมพันธ์หรือ FTO นั้นมีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะผลการวิจัยบ่งชี้ว่าเชื้อพันธุ์ของ2ใน3ของเด็กรุ่นลูกมากกว่า 5,000 คนแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ทำให้เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนนักวิจัยลงความเห็นเช่นนี้ได้เพราะมีเชื้อพันธุ์ของบิดามารดาซึ่งร่วมอยู่ในโครงการเหมือนกันให้เปรียบเทียบกับของลูกและเมื่อนำดัชนีมวลกายของแต่ละคนไปเทียบกับปีที่เกิดนักวิจัยไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อพันธุ์ FTO กับผู้ที่เกิดหลังปีค.ศ.1942หรือพ.ศ.2485แต่มีความเชื่อมโยงอย่างแข็งขันระหว่างเชื้อพันธุ์ FTO กับโรคอ้วนในหมู่ผู้ที่เกิดหลังจากนั้นค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะคะว่าผลงานวิจัยกำลังเริ่มแสดงให้เห็นว่าการมีเชื้อพันธุ์โรคอ้วนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าเจ้าของเชื้อพันธุ์นั้นจะเป็นโรคอ้วนหากแต่เป็นการผสมผสานระหว่างเชื้อพันธุ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารที่รับประทานและการไม่ออกกำลังกายมากกว่าค่ะรายงานการวิจัยฉบับนี้พิมพ์ไว้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ค่ะคุณจำเริญค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและปัจจัยหรือเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเพิ่มโดยเฉพาะหลังช่วงปีใหม่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจไม่ทำตามปณิธานปีใหม่ที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนจากกันวันนี้จะขอเตือนนะครับอย่าลืมหวนระลึกหรือทำตาม New Year's Resolution หรือปณิธานปีใหม่ที่ตั้งไว้ครับ This is my New Year's Resolution When my mother-in-law begins to yell and shout